Pas dite Benedikte 16 kremtoj meshën e shenjtë, skryq tipike në lindje me meshtarët, rregulltarët e diakonët, katekistët e lëvizjet katolike në kishën me të njëjtin emër në Nikozin, kufirin ndërmjet dy qiprove, mund themi asaj greko-qipriote dhe asaj turko-qipriote, aty ku ndeshën e përqafohen dy kulture e dy fetë ndryshme, krishterimi dhe islami. Homilia e papës u përqendrua pikërisht te kryqi. Shumë na pyesin net krishterve, thati shenjt, i cili në nunciaturën apostolike u takua me një eksponent të bashkësisë islamike që jeton mrapa kishës së shenjtës kryq në pjesën veriore, sepse kremtojmë kryqin e krishtit, mjet torture e vuajtjeje, shenjë dështimi e mundimi. E megjithatë, kryqi është simboli më i qartë i shpresës që bota ka parë ndonjëherë, theksoi papa.
The cross is not just a private symbol of devotion.
Kryqi nuk është thjesht një simbol privat devocioni, nuk është distinktiv për katësie në ndonjë grup brenda shoqërisë, dhe kuptimi i tij më i thellë nuk ka të bëjë as pak me imponimin me forcë të ndonjë besimi apo filozofie. Flet për shpresë, flet për dashuri, flet për fitoren pa dhunë mbi shtypjen, flet për Zotin që ngrej të përvujtët, u jep forcë të dobëve, bën që të kapërcehen vështirësitë e bën të fitojë dashuria mbi urrëtitjen. Një botë pa kryqin do të ishte një botë pa shpresë, një botë ku tortura dhe brutaliteti nuk do të kishin kufi, ku i brishti do të shfrytëzohej e ku smira do ta kishte fjalën e fundit.
Njeriu nuk mund të shpëtoj me forcat e veta, tha papa, vetëm Zoti mund të shpëtoj nga sklavria morale fizike. E duke i kujtuar klerit të pranishëm se mesazhi i kryqit u është besuar pikrisht meshtarëve, rregulltarëve, për t'i ofruar shpresë botës, Benedikti 16 theksoi edhe një herë diçka që ka përsëritur shpesh kohët e fundit.
When we proclaim Christ crucified, we are proclaiming not ourselves.
Kur shpallim Krishtin e kryqëzuar, nuk shpallim vetveten, por atë. Nuk i ofrojmë dijen tonë botës, nuk flasim për meritat tona, por shërbejmë si kanale të dijes, të dashurisë e të meritave të tij shëlbuese. Ta pranojmë gjithnjë se jemi të padenj, por njëkohësisht të përpiqemi gjithnjë të bëhemi më pak të padenj për thirrjen tonë fisnike, që të mos e dobësojmë me gabimet e fajet tona besueshmërinë e dëshmisë sonë.
Në kontekstin e vitit me shtarak, ati shenjt e inkurajoj klerin të imbetet besnik thirjes dhe përmendi veçanërisht me shtarët e rregulltarët e lindjes së mesme, ku të krishterët janë pakic e ku duhet të dëshmojnë më me guxim Krishtin.
So the difficulties facing their communities as a result of the conflicts and tensions of the region.
Për shkak të vështirësive që hasin bashkësitë krishtere, si pasojë konflikteve dhe tensioneve në zonë, shumë familje vendosin të largohen e barinjtë e tyre, mund të tundohen për të bërë të njëjtën gjë. Në situata të tilla, meshtari, bashkësia kishtare apo familia që qëndron e fortë dhe vazhdon të dëshmojë Krishtin është shenjë jashtëzakonshme shpresë, jo vetëm për të krishterët, por për të gjithë banorët e rajonit. Thjesht prania e tyre është shprehje e qartë e ungjillit të paqes.